Патшалар. Икенче китап. Өченче бүлек. Шул хәлләрдән соң Шаул белән Дауд гаиләсе арасында дошманлык урнашты, һәм ул шактый узакка сузылды. Дауд ягы күзгә күренеп нығыганнан нығый, Шаул ягы исә көннән-көн көчсезләнә барды. Дауднең Хибрунда туган угыллары. Хибрунда Дауднең бер-бер артлы угыллары туа торды. Изрыгыллы Ахиногамнан туган Амнун аның беренче углы булды. Икенче углы Килеап, Навалның тол хатыны Кәрмилле Абигайлдан. Өченчесе Абшалум, Гәшур патшасы Талмайның Мәгәка хатлы кызыннан. Дүртенчесе Адония, Хагиттан. Бишенчесе Шифатия, Абиталдан. Алтынчысы Итрыгам, Даудның Игла исемле хатынынан туды. Дауд угылларының һәммәсе Хибрунда дөньяга килде. Абнерның Ишбошет белән ызгышуы. Шаул белән Дауд гаиләсе арасында дошмани мөнәсәбәтләр сакланганда, Шаул гаиләсе яклы Абнерның көч дәрәҗәсе ныгый барды. Бер көн Ишбошет Абнердан: «Ни өчен әле син атамның кәнизәге янына кердең?» дип сорады. Шаулның әлеге кәнизәге Аях исемле адамның Риспа исемле кызы иде. Абнерның Ишбошет сүзләренә бик нык ачуы чыкты. «Әллә мине яһүдәләргә хезмәт итүче эт дип беләсеңме?» диде ул. «Мин Яһудәгә каршы чыгып, атаң Шаул гаиләсенә, аның ир туганнарына, дусларына тугрылыгымны күрсәттем. Сине Дауд кулыннан саклап калдым. Ә син мине шул хатын белән гынах кылуда гаепләмәкче буласың. Анттыр, Раббай әйткәннәрнең мин һәммәсен гамәлгә ашырырмын. Раббы, патшалыкны Шаул гаиләсеннән алып, Даудка тапшырачакмын һәм Даннан алып, Бир-Шибага кадәр бөтен Исраил вә Яһудә җирендә Дауд тәхетен нығытачакмын» дип әйткән иде. Һәм шуны тормышка ашырмасам, миңа Аллаһының каргышы төшсен. Ишбошет авыз ачып Абнерга каршы сүз әйтә алмады, чөнки ул аңардан бик курка иде. Абнер белән Даудның килешүе. Шуннан Абнер бу җирнең хуҗасы кем дип сорар өчен, һәм әгәр минем белән сүз беркетсәң, бөтен Исраил халкын синең тирәңә тупларга ярдәм итәчәкмен дигән хәбәрне җиткерер өчен Дауд янына үзенең илчеләрен җибәрде. Дауд исә аңа: «Ярар, мин синең белән килешү төзермен, ләкин сиңа бер үтенешем бар. Әгәр үзең белән Шаул кызы Микәлне алып килмәсәң, синең белән очрашмаячакмын» дип җавап кайтарды. Аннары Дауд: «Хатыным Микәлне миңа кайтар. Мин аның өчен 100 палештинның җанын кыйдым» дигән сүзләрен җиткерер өчен Ишбошетка да үзенең илчеләрен юллады. Микәлне иреннән Лаиш углы Палтиелдән тартып алыр өчен Ишбошет үзенең кешеләрен җибәрде. Микәлгә ярып ире Палтиел да китте, һәм күз яшьләре түгә-түгә хатынын Бахуримга кадәр озата барды. Әмма Абнер аңа кайтырга буйыргач, ул борылып өенә кайтып китте. Шуннан Абнер Исраил өлкәннәренә мөрәҗәгать итте. «Сез үзегезнең өстән Даудның патша булуын теләгән идегез», диде ул. «Шул теләгегезне менә хәзер тормышка ашырыгыз. Чөнки Раббының Дауд хакында: «Кылым Даудның кулы белән мин үземнең Исраил халкын Палештиләрдән һәм барлык дошманнарыннан азат итәрмен» дип әйткән сүзе бар. Абнер шулай ук Биньяминнәр белән дә сөйләште. Аннары ул Исраилнең вә Биньямин ыругының теләген Даудка җиткерер өчен Хибрунга юнәлде. Абнер үзенең 20 кешесен ияртып Хибрунга килгәч, Дауд алар хөрмәтенә сый мәҗлесе җыйды. Шунда Абнер Даудка болай диде: «Рөхсәтеңне бирсәң, мин хәзер әфәндем патша хозуруна бөтен Исраил халкын җыеп китерер идем. Алар синең белән килешү төзәрләр. Һәм син җаның теләгәнчә алар өстеннән патшалык итәр идең». Бу сүзләрдән соң Дауд аңа үзенең фатихасын күндерде, һәм Абнер исән-имин китеп барды. Абнерның үлеме. Шул вакытны Яов белән Дауд хезмәтчеләре мул табыш белән яу кырыннан кайтып керәләр. Әмма Абнер инде Хибруннан киткән була, чөнки Дауд аны иминлек теләп үзе затып җибәрә. Йоав һәм аның белән яу кырында йөргән гаскәриләр Хибрунга әйләнеп кайткач, Абнерның бирегә килүен, Дауднның иминлек теләп аны озатып калуын Йоавка җиткерәләр. Шуннан Йоав патша янына килеп: «Нәрсә эшләдең син?» диде. «Бирегә Абнер килгән булган, ә син аны кайтарып җибәргәнсең. Абнерны беләсең бит, синең гаскәрләреңне карап күзәтеп, ни нәрсә эшләгәнеңне тикшереп, ялганларга йөри ул». Дауд яныннан чыкканнан соң Йоав Абнер артыннан чапкыннарын җибәрде һәм алар аны сирах кизләү яныннан тотып алып кайттылар. Әммә Дауд моны белми калды. Абнер Хебронга кире әйләнеп кайткач, икәүдән икәү сөйләшү сылтавы белән Йоаф аны капканың теге ягына чакырып алды да корсагын җәрәхәтләде. Шул рәвешле Йоаф үзенең кардәше Асахел каны өчен Абнердан ушалды. Соңрак бу хакта ишеткәч Дауд: «Нер углы Абнер үлемендә Раббы каршында мин үзем дә, патшалыгым да мәңгегә гаепсездер. Моның гаебе Йоаф башына һәм атасының бөтен гаиләсенә төшсен. Йоаф йорты беркайчан кайгысыз яшәмәсен. Аның гаиләсендә махау зәхмәте кагылган яисә таякка таянган, гомерләре кылычтан киселгән йә булмаса бер сынык икмәккә тилмергән әдәмнәр бетеп тормасын», диде. Шулай итеп, бер туган Йоаф белән Әбишәй Абнерны үтерделәр. Чөнки Гибгон янындагы көрәштә ул кардәшләре Асахелнең җанын кыйган иде. Шуннан Дауд Йоафка һәм янәшәсендәге барча кешегә: «Өстегездәге киемнәрне йыртып, кайгы киеме киегез. Һәм Абнерның җәсәде өстендә күз яшьләре кыйгыз», диде. Дауд патша аның мәйтен үзе озата барды. Хебронда Абнерны күргәндергән чакта патша ачы күз яшьләре түкте. Патшага кушылып бар халык елады. Абнерны җир куенына тапшырган чакта: «Әшәке кешеләр сыман үләргә тиеш идеңмени син, Абнер», дип сыктады патша. «Кулларың бәйләнмәгән иде бит синең. Аякларыңда да зинҗирлар юк иде. Юлбасарлар кулыннан һәләк булган сыман киселде синең гомерең». Шуннан халык тагын да ныграк еларга тотынды. Көн дәвамында Даудка әллә күпме кеше ризык тәкъдим итсә дә, кояш байыганчы авызыма икмәк яисә башка ризык алсам, Аллаһының иң каты каһәре төшсен миңа, дип ант биргәнгә күрә, тамагына ул берни капмады. Патшалары кылган һәммә эш гамәл күңелләренә хуш килгән кебек, аның бу кылыгын да бар халык хуп күрде. Шул рәвешле ул көннәнер углы Абнер үлемендә патшаның гаепсез булуын бар халык һәм бөтен Исраил аңлады. «Бүген Исраилдә бөек юлбашчы һәм асыл ир егет һәләк булуы мәгълүмме сезгә?» — диде патша үзенең хезмәтчеләренә. «Патшалыкка майланган зат булсам да, әлеге Сәруя угылларына минем тешем үтмәй. Бәс шулай булгач, Раббы аларның явызлыгын үзләренә явызлык итеп кайтарсын».